Assalomu alaykum. Qadirdonlar, biz go'zal bo'lish uchun turli kosmetik vositalarni ishlatishni yaxshi ko'ramiz. Ularni ba'zida bilib-bilmay ishlatamiz. Agar yuz teringizni toza va go'zal ko'rinishda saqlashni istasangiz, kosmetik talablarga rioya qilishingizga to'g'ri keladi. Kir teri ozgina shikastlansa ham, u bakteriyalarni ko'payishiga, shamollashga va yallig'lanishga olib keladi. Terini yaxshilab tozalanishi bu uning normal ish faoliyati uchun kerakli sharoit hisoblanadi. Kundalik ravishda teri va badanni kechki vaqt tozalash kerak. Bu qon aylanishini yaxshilaydi, uyquni yaxshi bo'lishini ta'minlaydi. Qachonki biz o'z mutaxassisligimiz bo'yicha turli joylarda, changda yoki ximik vositalar bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Teri uni yuvish va chayish uchun eng yaxshi suv yumshoq suv hisoblanadi. Bular yomg'ir suvi, tog' va buloq suvlaridir. Biz odatda foydalanadigan kran suvlari terimiz uchun kosmetik vosita bo'lib hisoblanmaydi, ya'ni u o'ta qattiqdir. Unda mineral tuzlar ko'p. Bunday suv normal terini va nozik terini qo'pollashtirishi, yallig'lashi mumkin. Buning oldini olish uchun vanna qabul qilganda suvga maxsus vositalar qo'shish kerak. Dengiz tuzlari maxsus suvni yumshatish vositalaridir. Biz foydalanishga o'rganib qolgan sovunlar yuz terimiz, badanimiz uchun yomon ta'sir etadi. Shuning uchun yaxshisi kosmetik maxsus sovunlardan, ya'ni Protex, Camel, dush uchun gellardan foydalanganimiz ma'qul. Ular terimizni asraydigan qavatini zararlantirmaydi. Bu vositalardan foydalangandan so'ng 3-4 soat ichida yuzimizning tabiiy qavati mustahkamlanadi. Sovuq suv terini kerakli darajada tozalamaydi. Hozirgi paytda savdoda ko'plab chet elda ishlab chiqarilgan badan va yuz terisi uchun ko'plab maxsus vositalar bor. Quyida ana shulardan bir nechtasi bilan sizni tanishtirib o'tmoqchimiz. Masalan, dengiz o'simliklaridan tayyorlanadigan oziqlantiruvchi va yumshatuvchi vanna uchun kapsula Cosmens. O'lik dengiz tuzi moddalar almashinuvini yaxshilaydi, terini taranglashtiradi. Ginkgo o'simligi ekstrakti esa terini quvvatlashtirish va tetiklashtirish uchun yaxshi. Papaya danagi moyli ekstrakti, jenshin o'simliklari ekstrakti. Bularning hammasi yuz teringizning muloyimligi va yaxshilanishi uchun. Shuningdek, sut va asal mahsulotlari ham terini yumshatadi, teri namligini ta'minlaydigan mahsulotlardir. Biror yerga borishdan oldin pardozlanib olishga odatlanganmiz. Pardoz qilish bu oddiy ish emas. Pardozlashdan oldin yuzingizni yaxshilab tozalang. Yuzingiz yog'li bo'lsa, maxsus sovunlar bilan yuving. Quruq bo'lsa, pardoz uchun mo'ljallangan sut bilan arting. So'ng himoyalovchi krem surtib, yuzingizni pardozlashni boshlang. Yuz teringizga mos bo'lgan upa suring. Agar kechki ziyofatga borayotgan bo'lsangiz, yorqin rangli pardoz bo'yoqlardan, tillarang qovoq upasi, ko'k yoki qora qalamdan, pushtirang lab bo'yog'idan, jigarrang yoki qora rang tushdan did bilan yuz qiyofangizga yarashadigan qilib foydalaning. Albatta, kiygan liboslaringizga ham pardoz bo'yoqlaringiz rangi uyg'unlashishi lozim. Muhimi, sifatli va muddati o'tmagan bo'yoqlardan foydalaning. Vaqt topib, kosmetolog bilan sizga qanday bo'yoqlar mos tushishini maslahatlashib oling. Ayol qanday ish bilan mashg'ul bo'lmasin, o'ziga qarashni va sog'ligiga e'tibor qilishni unutmasligi kerak. Siz ham shunday qiling.